Jeg har lyst til å starte med å takke. Takke dere som var her i går på dekkskift. Vi har jo hatt dekkskift og aktivitetsdag i mange år. Noen ganger så føles det som en suksess, for det kommer fullt av folk. Andre ganger så er det litt færre. Sånn er det jo med det meste. Og i går var det litt færre. Men jeg vet at det var folk her som ikke hadde vært her hvis ikke du hadde vært der. Så tusen takk til alle som skrudde hjul. Dere som var nede og serverte, det var utrolig hyggelig. Og jeg tror at det gir resultater når vi ser damer med burka sitte nede i underetasjen, eller en syrer som snakker med Helge på tomannshånd. Jeg tror det er bare én som ser resultatet av det vi gjør. Så bare oppmuntre dere til å fortsette å være med, selv om det av og til ikke alltid er så mange. Det kan være dager dere får. Så takk skal dere ha, alle sammen. Og så er det hyggelig å se dere igjen. Jeg vet ikke om det er klart på veggen her, Kjetil. Det er et bilde. Det er jo ikke sånn at vi alltid klarer å være her hver søndag, og jeg klarer heller ikke det. Jeg var en tur på Senja, det bildet er fra Senja. Så jeg måtte bare ha med det som en bakgrunn for noen av presentasjonene mine. Herlig å reise i Nord-Norge. Og her ser vi to høye fjell, enormt høye fjell, langt ut i havgapet, som reiser seg opp og en stor kløft imellom. Litt av temaet handler også om det her i dag. Men jeg synes det var så fint når vi kunne starte å synge med at det strømmer glede. Det strømmer glede fordi jeg har mitt navn skrevet i livets bok. Og det håper jeg at alle vi som er samlet her har det fundamentet. At vi har navnet vårt skrevet i livets bok. Da kan det komme hva som helst. Og i dag så er det kanskje litt utfordrende tekst, så det kommer litt hva som helst. Andre ganger er det lett å snakke om oppmuntring og glede, og det strømmer glede, og det er oppløftinger og mange oppord. Men så er Guds ord så mangfoldig, at det er litt sånn begge deler. Jeg tror, ta med det fundamentet inn i det jeg skal dele med nå, at det er en glede som strømmer i oss, og vi fornyes hver eneste dag, og vi har navnet skrevet i livets bok. Halleluja. Vi skal se på en lignelse, og det er lignelsen om den rike mannen og Lazarus. Det er ikke lignelsen om den rike mannen og den fattige mannen, selv om jeg godt kunne ha skrevet det, men den rike mannen og Lazarus. Du vet, lignelsene handler mange ganger om omsorg for de som er fattige, de som er tilsidesatt, de som er forbigått, ikke de som har så mye. Mye av lignelsene handler om det. Og så handler det ofte om å ryste og skake i de etablerte utfordringene og opplevelsen som ligger i samfunnet. Når Jesus sto frem med en lignelse, så var jo ikke det alt faktaopplysninger, men det var en lignelse. Og der var det farisere, der var det skriftlærde, der var det de fattige, der var det synderne. Det var mange som sto der rundt Jesus. Og på samme måte som han fortalte den lignelsen her, den gangen, så skal vi dele det her i ettermiddag. Og teksten henter vi i Lukas kapittel 16. Lukas kapittel 16, for deg som ikke har med Bibel, så kommer teksten på veggen. Det er jo fantastisk med teknologi. Vi har blitt bortskjent, så vi glemmer kanskje til og med Bibelen. Men vi har nå den her. Og vi skal lese noen vers fra Lukas tekst. Kapittel 16, og det er kanskje en av de mest utfordrende tekstene man kan finne blant lignelsene. For når hørte du en forkynnelse om den lignelsen sist? I alle fall er det veldig lenge siden jeg hørte noen si noe om akkurat den. Skal vi lese? Det er noen vers, så du får bare følge med. Kommer noen henvisninger på Swahili nederst for deg som leser en annen Bibel. Lukas 16. 19-31. Og da leser jeg. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo opp øynene i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inntil ham. «Far, Abraham», ropte han, «ha barmhjertighet med meg og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppene i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen.» Men Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Dessuten er det laget en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere ikke kan det, og ingen kan gå over fra dere til oss.» Da sa den rike, siste slide, «Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så de ikke også skal komme til dette pinestedet.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene. De får høre på dem.» Men han svarte, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, så vil de omvende seg.» Abraham sa, «Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om at noen står opp fra de døde.» Amen. Det er en utfordrende tekst. Det ryster kanskje i noen oppfatninger som vi har. Lignelsen til Jesus, de ryster. De ryster i alle fall den gang i de allmenne oppfatningene. Og kanskje de ryster litt i meg også. De har en tendens til å peke på ting i livet vårt. Litt sånn peke finger, om du vil, på en god måte. De stikker oss på kanskje noen ømme punkter i livet. Ryster det som er litt ubehagelig. Du vet, Jesus, han er ingen sånn du kan putte på en boks, og så kan du bare ta han fram når du trenger oppmuntring, og det hyggelige og det positive, og ja, det var så koselig. Han har også en annen side. Og derfor så trenger vi som er troende å be. Skal jeg bare be en kort bønn for fortsettelsen nå? Himmelske Far, vi kommer helt i ydmykhet innenfor din trone. Og så ber vi om ditt nærvær, og at ditt ord skal bli vår veiviser nå, og at din ånd skal bli vår lærer. Og så ber om den store herligheten du har, den skal gi oss trygghet, fordi vi har våre navn skrevet i livets bok, også gjennom utfordringene vi møter. I Jesu navn. Amen. Den lignelsen vi leste nettopp nå, den har et utgangspunkt i noe som er bortenfor døden. Du vet, når en person døde for 200, 300, 400 år siden, så var det ganske stille etter den personen. Men i dag, så er det en helt annen mulighet. Vi har skjermer hvor vi kan se filmer av en død person. Eller vi kan høre musikk av personer som er bortenfor døden. Om noen dager så skal jeg ned og feire min mor som blir 80 år. Og så tenkte jeg, ja, min mor må være også 80 år, og da filmer vi med disse svære kameraene vi hadde liksom på 90-tallet eller 80-tallet. Så jeg har film fra min mor må være 80 år. Kanskje jeg skulle vise den til min mor når hun ble 80. Min farfar reiste rundt og sang, og så kan du gå på nettet og finne noen LP-plater, og så kan du høre hans synge og spille. Hvor herlig det er å få være en av dem. Og det er klart, pappa sitter og gråter han, og han hører sin far synge og spille. Det er nesten som å få han på besøk hjemme i stua. Det er nært. Og så har du dine ting, hvor de som har gått foran plutselig kommer så nær ned. Det er nesten som de er der, selv om de ikke er der, til stede i rommet. Tenk deg nå, bare helt innledningsvis, vi har jo journalister i menigheten vår. Hvis du er en journalist, og så fikk du muligheten til å intervjue en som var bortenfor døden, for eksempel kong Olav, som eksempel, helt vilt eksempel, så fikk du detaljer, en detaljert, vad heter det sånn, dybdeintervju med kong Olav, hvor du fikk sannheter som bare kongen, dagens kongen og dronning visste om, så du visste at det var sant. Jeg tror den journalisten hadde spurt, hvordan har du det, kong Olav, der bortenfor? Hvordan står det til? Og så hadde han fått svar. Da hadde det blitt sensasjon og masse opplysninger og masse publisitet hvis det var tilfellet. Det finnes mennesker i dag som påstår at de har kontakt med de som er der bortenfor døden. Ja, det finnes mennesker som tar penger og som kan tilby deg at du får snakke med dine døde slektinger. Jeg har i alle fall sett på TV mennesker som påstår at de har et medium eller muligheter til å få kontakt med det som er langt der bortenfor. Så det er dagsaktuelt. Kanskje mer enn det vi aner i denne sammenhengen her. En lignelse i hovedteksten i dag handler om det som er der bortenfor. Vi skal lese et par sitater fra Det gamle testamentet før vi går inn i hovedteksten. Og i 5. Mosebok, kapittel 18, så står det noe som jeg synes er veldig trygt å ha med seg videre. Det står i kapittel 18, vers 9. Hos deg må det ikke finnes noen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds, eller søker hjelp hos de døde. For Herren avskyr alle som gjør dette. Du skal være helhjertet i forhold til Herren din Gud. Det var en konge som hette Saul. Han ble en frafallen. Og så søkte han etter den døde Samuel. Han fikk til og med kontakt, og det står i Bibelboka. Det står sånn i 1. Samuel, kapittel 28. Saul søkte ikke en trollmann, men en trollkvinne. Hør nå. Saul sa til henne, kall fram et gjenferd og spå meg. Hent opp den som jeg nevner for deg. Og i en annen oversettelse så står det, spå meg ved å mane frem en død, og hent opp til meg den som jeg nevner for deg. Klart, Herren likte ikke det Saul gjorde der. Helt klart. Resultatet litt senere for Saul, så står det om Saul, slik døde Saul, fordi en, han hadde vært troløs mot Herren, og ikke holdt Herrens ord, og han hadde også rådspurt gjenferd, men ikke søkt råd hos Herren. Og så står det ting i profetene, om at de som søker sånn, ikke skal solen gå opp mer. Det står en del ting om disse tingene her. Det ble katastrofe for denne Saul å søke inn i det han søkte innom. Så mitt råd er i alle fall, la oss ikke søke i de kildene, la oss ikke søke på de stedene. Det kan være spennende, det kan være interessant, det kan være ting som ligger der. Men la oss søke råd hos den levende Gud, når vi trenger det. Og med det bakteppet, så er det jo utrolig rart å se den lignelsen som vi har foran oss i dag. For der er det Jesus selv som står frem og forteller en lignelse til fariseere, til de fattige, og snakker om det som er bortenfor døden. Jeg tror kanskje det eneste gangen hvor han er så detaljert og går inn i opplevelser og detaljer som akkurat her. Vi som tror, vi vet jo at Jesus er unik. Han hadde jo alle forutsetninger for å uttale seg om dette her. Han var på hjemmebane, han hadde jo vært der. Han ventet tilbake dit, og så skal han komme tilbake hit. Det var en med førstehånds kunnskap som står der og forteller sin lignelse. Han snakker om erfaring, han kjenner til det som er bortenfor. Og så har jeg lyst til å komme med en liten advarsel, hvis det er lov fortsatt å komme med advarsler fra prekestoler. Jeg vet ikke hvordan det har blitt, om det er lovlig å komme med advarsler, men jeg har bare lyst til å gjøre det. Fordi at før vi stuper ned i detaljene, og spekulerer for mye, så er ikke denne lignelsen eller noe andre noe vi skal gå ned i spesifikke detaljer og i hodet vårt tenke at oi, der er det en kløft, og der er det noe fjell, og der er det detaljer og sånn, og så spekulerer man i hvordan det er. Jesus forteller en historie og den har en hensikt. Hensikten er ikke å bore ned i detaljer. Det kan være provoserende, det kan trykke på noen ømme punkter i livet mitt. Men det var en klok mann, han sa følgende, og jeg synes jeg må sitere det. Det er ikke klokt å spekulere i møblemanget i det himmelske, eller temperaturen i fortapelsen. Det er ikke klokt å spekulere i hvordan det ser ut i detaljer, og møblemanget i det himmelske, eller temperaturen i fortapelsen. Det var den lille advarselen. Lignelsen handler om det som er her og nå. Det handler om hvordan vi har det her og nå, før vi er bortenfor det som er der borte. Jeg tror det er smart å gå litt inn i denne her lignelsen, og litt ned i dybdene, før det er for sent. Før det er for sent. La oss gå inn og la Jesus sette teppet, sceneteppet om du vil, i Lukas 19, og se på vers 19. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og levde i fest og luksus dag etter dag. Og så var det en, utenfor porten der, så lå det en fattig mann. Sånn var det den gangen. Og så aner det meg at det faktisk kanskje er litt sånn rent materielt også i dag. At det kan være en rik og en fattig. Og vi kan nesten se dem bo vegg i vegg i enkelte bydeler, hvor det er badebasseng og luksus og alt mulig. Og noen få meter unna så sover det folk i dørgende fattigdom. Og den andre sover i en luksusseng. Sånn er det i dag. Sånn var det når Jesus levde. En rik og en fattig. Og så skal vi passe oss at ikke vi sier, ja, er du rik, så går du dit. Og er du fattig, så går du dit. Det er såpass kloke der som er her at vi skjønner forskjellen, og jeg håper vi skjønner bildet. Men her sier Jesus at det var en rik mann som kledde seg i purpur og lin. Og det var noe du fikk hvis du hadde mye penger, så var du den. Og de som sto og hørte på, det var nok noen som kjente seg truffet, for de så jo både rike og flotte ut. Og hvis vi som er her, jeg tror alle her har klær som er ferskere enn 50 år gamle. Jeg så ikke så mange som kom i filleryer og i dårlige klær. Om ikke det er purpur og lin, så er vi nok i kategori den rike på denne kloden i dag i forhold til mange andre. Så kanskje er vi da den rike mannen på utsida, men så håper jeg at vi er Lazarus på innsida hele gjengen. Om du forstår det bildet. Vi er født inn i dette. Vi kan egentlig ikke noe for at vi har så mye rikdom rundt oss. Og desto viktigere er det å ta den lignelsen her litt i dybdene. For er du fattig og født ut i det, så kanskje du har en enklere reise enn oss som har den bakgrunnen som vi har, og oppveksten vi har. Det står en fattig mann som het Lazarus. Det var en liten detalj, men blant lignelsen til Jesus så er det en som har fått sitt navn, og det var denne Lazarus. Altså Lazarus nummer to, om du vil. Vi har jo en som sto opp fra graven, ikke sant? Men den andre Lazarus her, han fikk navnet sitt inn i lignelsen. Det er sterkt. Det var ikke noen andre. Den rike mann fikk ikke det. Mange andre fikk ikke det. Men han, den fattige, navnet Lazarus, inn i skriften. Og det betyr Gud hjelper. Betydningen er Gud hjelper. Disse to mennene, de hadde en opplevelse felles. Du kunne nesten ikke tro det. De døde begge to. Det var kanskje den eneste tingen de hadde felles. De døde begge to. Det står jo det. Så døde den fattige. Og den rike døde også. De hadde i alle fall dette felles. Men vet du hva? Jeg synes det er så herlig i øverste linje. Den fattige. Nei, nå tok han vekk teksten min der borte. Datt ut av seg selv, ja. Ja, men det står her i alle fall i min bibel, så får du slå opp i din. Det står om den fattige, så døde den fattige. Og englene bar ham. Vilket fantastisk. Han døde, og så bar englene han til et sted som det står i min oversettelse, Abrahams fang, eller Abrahams skjød, om du leser de gamle biblene. Englene kom, og så bar de han dit, til Abrahams fang. Hvilken fantastisk mottagelse. Den rike, står det, han døde og ble begravet, punktum. Det var et enormt skille. Og så har du og meg vært i begravelse, og jeg tror dere vet hva vi snakker om. Akkurat den reisen der. Han som ble båret til Abrahams fang. Og da er vi jo nærmest inne på en sånn stammespråk, som jeg kaller det, Abrahams skjød. Det er jo egne bibeltimer om temaet, ikke sant? Altså, hva ligger i det? Jeg skal ikke gå inn i det mye, men jeg så bare et bilde for meg. Vi hadde guttekveld her for et par uker siden med 20 mannfolk rundt et bord og spiste god mat. Så tenkte jeg, tenk om vi hadde levd den gangen og ligge der liksom sånn oppi fanget til hverandre her. Helge til meg og videre til Tom, og så lå vi der og slurpa og spiste litt, og så brumla det litt i magen din, eller, og så sølte jeg litt på deg, og unnskyld, og så helt liksom i... Det var det som er historien den gang. Jeg synes det er greit med bord og stoler, jeg, og litt sånn hygiene som vi har i dag. Men det opplevde dem. Og denne Lazarus, det at han var kommet så nær til Abraham, som var gått foran, det er jo det som er bildet her. Vi kan se på vers 23. Jeg bare siterer mens de leter bak i kroken, så ikke blir stresset. Det står om denne rike. Da han slo opp øynene i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inntil han. Han våkna der, og så han langt, langt der borte var denne Lazarus og Abraham tett sammen. Tenk deg så forferdelig. Og så våkne opp der, og så ser du noen du kjenner langt, langt der borte, sammen med noen enda mer kjente. Det var det denne rike opplevde. Det er det lignelsen sier. Lazarus ble båret av englene til paradis. Den rike, han ble begravet, kom til dødsriket og slo opp øynene sine der. Og når Jesus står og forteller det, så er det jo av erfaring. Mesteren selv har hele flokken rundt seg, har ulike folk og forteller om det som er bortenfor døden. Jesus sier dødsriket, der han var i pine. Så skal vi ikke spekulere i hva slags pine, eller temperaturer, eller sånn som jeg nevnte. Vi skal bare registrere, han var i pine. Og den rike mannen, han så noe langt borte. Så er det, hver gang slår det tilbake, der står Jesus med disse rundt seg og forteller dette. Og de tenker nok ganske heftig, hvor vil han? Hva er dette for noe? Vi kan se i vers 24. Her er vi jo i gang, vet du. Her. 24. Han hadde slått opp øynene. Og så roper han, far Abraham, ropte han, står det. Brukte nok høy røst. Ha barmhjertighet med meg, og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen. Fortviler, så roper han på Abraham. Og selv om denne personen hadde passert døden, så var holdningen den samme. Ser du det? Legg merke til selve holdningen. Han snakket ikke til Lazarus. Han hadde ikke gjort det i livet. Ikke bortenfor livet. Han snakket ikke til Lazarus. Han snakket til en som hadde litt høyere rang. Ser du det? Og ikke nok med det at han ikke kan snakke til Lazarus. Men han begynte å kommandere han til, la han komme hit og betjene meg med vann. Altså fra dødsriket så skal han kommandere Lazarus til å komme dit. Ser du holdningen? Han hadde nok ikke helt skjønt at det var hvor han var havnet hen. Det var et rollebytte. Lazarus er i det paradiset, men selv er han i dødsriket. Vi skal ikke spekulere i temperaturen i dødsriket eller møblemanget i himmelriket. Men hør holdningen til Abraham når han svarer i vers 25. En helt annen holdning. Abraham svarte, husk mitt barn. Bare der. Husk mitt barn. Det som en far, altså, en far, sitt barn. Husk at du fikk det gode mens du levde. Og Lazarus, han fikk det vonde. Nå tørster han her, mens du er i pine. Dessuten er det en kløft mellom oss, en dyp kløft, sånn at de som vil komme herfra over til dere, ikke skal kunne det, og ingen skal gå over fra oss til dere. Han som er i paradis, han trøstes nå. Han som er i dødsriket, han pines, og avstanden er stor. Det er ikke mulig å komme fra den ene til den andre, eller fra den andre til den ene siden. Det tok tid for denne rike å fordøye hva som hadde skjedd. Da sa den rike, han kanskje hadde skjønt litt mer, så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine 5 brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også kan komme til dette pinestedet. Ja, kanskje det hadde begynt å gå litt opp da, at du får sende dem til brødrene mine og far min. Kanskje han hadde fordøyd litt av dette her. Men han snakker ikke med Lazarus, det er fortsatt Abraham. Og så gir han seg liksom ikke. Se nå. Men Abraham sa, de har Moses og profetene, du får høre på dem. Så svarte han, nei, nei, far Abraham. Men kommer det noen til dem, altså brødrene, fra de døde, så vil de omvende seg. Han ga seg jo ikke. Han vil ikke lytte. Han sa, nei, send noen tilbake igjen, over liksom terskelen. Så skal de omvende seg. Det er nesten så Abraham er like ydmyk, men han må jo svare det han der leser nå. Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Jaha. Jeg tror kanskje den lignelsen her sier oss litt om status på tegn og mirakler. Hører de, selv om det kommer noen tilbake dit, med et mirakel og et tegn av en helt annen verden, så står Jesus der og sier i lignelsen, de vil ikke la seg høre, det hjelper ikke. De har nok, de hadde nok med Moses og profetene, og det er også litt sånn stammespråk, internspråk, Moses og profetene. Men vi har enda mer, for vi har Jesus. Vi har enda mer, og vi trenger ikke et mirakel eller et tegn for å komme til tro. Halleluja, holdt jeg på å si høyt. Altså, tenk så flott, vi trenger ikke tegn og mirakler for at vi egentlig skal tro. Han her som sier, nei, bare du får det, så kan de tro. Og noen ganger i min naivitet så tenker jeg kanskje, ja, hvis det eller det, så da. Og så peker jeg på meg selv, og så får du ta ditt liv. Posisjoneringen av viktigheten av tegn og mirakler er noe av det Jesus trykker på i lignelsen her. Kanskje har jeg virkelig lagt det litt for høyt. Mennesker når troen på en helt annen måte enn gjennom tegn, mirakler. Ja, vet du hva? Jeg tror på mirakler. Jeg har sett store mirakler. Du tror på mirakler. Det er ganske sikker på. Du har sikkert sett mirakler. Og jeg håper jeg får se flere. Og det håper jo selvfølgelig du at du får se flere mirakler. Men selv om mennesker står opp fra de døde, så sier skriften at de andre lar seg ikke overbevise. Det er ganske sterk kost. I alle fall når jeg var nede i dybden her og så på det. Tenk på det. Ta det litt med deg. Vektleggingen av det. Men, står det med stor M nærmest. Eller nei, står det der i vers 30. Nei, men kommer det noen til dem? Så. Nei. Det er sterk kost, synes jeg. Det har tatt litt tid å la det synke inn, det å få rett perspektiv på akkurat det området der. Så er min bønn at den hellige ånd må hjelpe meg videre på det området. Lignelsen handler jo selvfølgelig ikke om at de som er fattige har klippekort til himmelen. Det skulle bare mangle. Eller at vi som er født i den rike ikke har muligheter. Men hvorfor fortalte Jesus denne lignelsen da? Ja, det er en del der som ikke jeg skjønner enda. Kanskje du sitter her og skjønner mye mer. Så flott, da kan vi jo snakke sammen og dele litt. Men jeg synes det er vanskelig både å lese det, forstå det, og ikke minst stå her og forkynne om akkurat det her. Og da skal jeg si hvorfor. For i mitt store slektstre, i min familie, med søsken og fetter og kusiner og tremenning og firmenning og inngifte, så finnes det mange som jeg ikke vet, og som kanskje ikke den selv vet hva som er på andre siden. Kanskje de ikke aner, som han her rike mannen, hva som ligger på den andre siden. Og da blir jeg ikke trist og lei meg og deppa, men jeg ser håp. For heldigvis så er jeg på denne siden, jeg er ikke der borte, hvor ikke det er mulig å kommunisere. Vi er jo her, og vi har dekkskift, og vi når ut, og vi kan treffe mennesker, og vi kan snakke med mennesker. Forrige uke så snakket jeg med en pastor i en annen menighet, så sier han, vet du hva, du er heldig, for du har en jobb utenom menighet, så du treffer jo ikke troende hver uke, kanskje hver dag. Mens jeg går jo bare sammen med alle de troende i min menighet, for jeg er jo heltidsansatt, og vi er bare troende, og hver uke inn, så er det stort sett troende jeg omgås. Tenk på deg da, du som sitter her, du som er heldig, som treffer mennesker gjennom uka, som ikke har funnet troen. Det er jo en utrolig mulighet at du er der, og at du er et lys akkurat der du er, på denne siden, og ikke på bortsiden. Halleluja, det er jo fantastiske muligheter. Vi skal takke for at vi har mulighet til å treffe mennesker som ikke tror, og ikke deprimere om at mennesker i slekt og familie og venner ikke har funnet veien enda. Det er kjempemuligheter. Så la denne lignelsen være med å lyse opp en sti i mitt liv og ditt liv, så vi kan formidle noe av det viktige. Du vet, hvis det brenner her nå gjør det ikke det, men hvis det brenner, og så roper jeg, det brenner, og ingen reaksjon. Men hvis det virkelig brenner, og det begynner å lukte røyk, og vi ser noen flammer, og der er døra, jeg tror du hadde blitt litt stresset. Kanskje fått litt adrenalin. Men jeg tror det stresset hadde faktisk reddet deg ut den døra. Du hadde ikke sittet så død. Og så tror jeg ikke det at når jeg kommer på jobben i morgen, eller du kommer et sted, så skal du springe til naboen og rope at det brenner. Ikke? Altså, du skjønner. Det er ikke sånn det fungerer. Men der du er, du kan vite Lukas 16, du kan ha den med i bagasjen, for det er en fortelling som Jesus gir et lite glimt av hva som ligger baka for der. Og så kan vi bruke det når vi er et lys der vi er. For du er et lys akkurat i din familie, i din arbeidsplass, der hvor du er, så er du et kjempeviktig lys. Og du kjenner han som er verdens lys. Og du har ditt navn, halleluja, skrevet i livets bok. Du er trygg i din tro. Halleluja, Jesus. Jeg tror at dette livet her handler om å bygge broer mens vi har sjansen. Og så er alvor selvfølgelig, nå skal jeg ikke trykke der nede, jeg håper ikke du blir deprimert av å være her i ettermiddag, men det er et bilde i en lignelse på noe som er bortenfor der. Men i det vi er her, så har vi mulighet til å bygge broer. Da har jeg til slutt et lite bilde av to sånne pappfigurer som bygger en bro, og så er det en som legger ned den siste planken i broa. Og så kan det være et bilde over at en som finner veien til tro, fordi at du er den som er der, akkurat i just in time, og legger ned det siste stykket, så han kommer over og finner sin tro. Jeg tror det er viktig å bygge relasjoner med mennesker som ikke har funnet den veien. Og når vi har bygd relasjonen, så kan vi håpe at vi kan, og be om at vi kan få lov å legge en planke i broa, så de finner troen sin. Og bygge bro over til troen. En dag er det for sent, folkens. Men nå har vi sjansen. Og ikke la det bli en stressfaktor eller en deprimasjonsbit i det her, men la det se det som en mulighet og noe positivt, hva vi kan få lov å være med på. Så ser vi ikke resultatene, for vi ser jo stykkevis og delt. Men det å være med og bygge en bro, det tror jeg den egen preken jeg skal ha litt senere, som er et tema som mange har snakket om, utrolige muligheter som vi har. Bare lyst til å gå mot avrunding og si at La oss bruke de mulighetene som kommer i vår vei før det er for sent. Og så skal vi glede oss. Sånn som det stod jo så fantastisk. Jeg vet ikke om jeg har det med en gang. Jo da, det siste. Lukas 16,22. Så døde de fattige, og englene bar han. Hvilken fantastisk reise han hadde. Ta med deg det som en oppmuntring da. Selv om ikke andre har vært så mye oppmuntringsord. Så ta med deg det. Englene bar han, den fattige. Halleluja. Englene kan bære deg. Om du ser lyset den siste tiden her. Englene der får bære deg videre. Halleluja. Kan ikke dere ta plass, og så skal vi gå inn og så synge en sang mot avslutningen. Jeg har bedt om en egen sang hvor det står litt om akkurat det der, at vi må jo oppmuntre hverandre mot avslutningen her. Og da er det en sang som handler sånn, for så langt har du vært med meg. Og når den dagen kommer, da skal jeg se ditt ansikt, og jeg vil juble for din frelse, for ditt blod rant i mitt sted. Du er håpet for min fremtid. Du er målet for min vei. Dine engler skal meg bære til en evighet med deg. Det er der vi er på vei, folkens, til en evighet med himmelens Herre. Halleluja. Må Gud velsigne deg til å fortsette på den veien du har begynt på.